Pea 70 aastat pärast Gustav Reinhold Nylanderi surma aastail 1893-96 ilmusid Eestimaa ajalehtedes Olevik ja Revaler Beobachter Lääne-Aafrikat käsitlevad kirjutised ühispealkirja all Kirjad Aafrikast. Nende autor oli ligikaudu 7 aastat Lääne-Aafrikas Kullarannikul, praeguses Gaanas, töötanud eestlasest missionitegelane Karl Oskar Emil Thaal, kelle eluaastad olid 1858-1896. Kui 1902. Aasta Eesti Postimehe lisalehes kirjutati esimestest Eesti päritoluga missionäridest, siis need elulood erinesid oma mahu ja faktilise täpsuse poolest. Teenimatult lühemaks ja katkendlikumaks jäi Oskar Thaali elulugu, mistõttu leht pöördus andmete täpsustamiseks lugeja poole. Ilmselt ei tulnud ühtegi vastust, sest 20. Sajandi alguse perioodilised väljaanded kordasid vaid varem ära toodud andmeid, pakkudes muuhulgas, nagu Eesti Postimehe lisalehtki, Tartus sündinud Oskar Thaali sünniaastaks 1852. aastat. Kuid selle aasta Tartu meetrika raamatutes puuduvad Oskar Thaali sünniandmed. Vaid pisike märge 1896. Aasta Postimehes, kus teatatakse, et missionär Oskar Thaal suri 38. eluaastal, viis mõttele võimalikust veast. Tõepoolest, arhiivimaterjalid kinnitasid, et Oskar Thaal on sündinud 1858. Aastal. Niisiis, Oskar Thaal sündis 14. septembril 1858 Rätsepa perekonnas. Ta isa Georg Joon, kes oli pärit Kanepi kihelkonnast Jõksi mõisast Pallava talust, oli 1847. Aastal Tartusse elama asudes muutnud oma perekonna nime Thaaliks. Georg Jooni abielust Anna Martinoviga sündis perre 8 last. Teise lapsena sündinud Oskar ja ta õdede vendade ristsetel esinevad meetrika raamatutes paljudel juhtudel vaderitena saksa nimed. Ilmselt võimaldas Rätsepa amet Georg Joon Thaalil lähemat läbikäimist ka saksasoost rahvaga. 1873. Aastal lõpetas Oskar Thaal Tartu poeglaste elementaarkooli, kus õppisid peamiselt saksa linnakodanike keskkihtide lapsed. Paraku puuduvad andmed Thaali õpingute jätkamise kohta. Teada on, et 1876. Aastal käis tulevane missioni tegelane Maarja koguduse pastori Villigerode juures leeris. Koolitee lõpetamise järel töötas ta sideteenistuses, algul Tartus, siis Moskvas, Samaras ja Orenburgis. Viimases asupaigas hakkas teda ühe kirikuõpetaja mõjul huvitama missionitöö. 1888. Aastal loobus Thaal kroonuametist ja sõitis Šveitsi, Baseli missionikooli. Šveitsis olid õppinud mitmed Eesti päritolu missionärid. Baseli lähedal Kriskoona rändmissioni asutuses õppis aastail 1858-62 eestlane Hans Tiismann, kes hiljem tegi oma missionitööd nii Aasias kui Aafrikas. Baseli missioni seltsi kaudu siirdusid 1860. Aastalil Eestist Indiasse 2 saksa rahvusest missionäri, Tallinna mees Franz Matthiessen ja Paidest pärit Johannes Hesse, kirjanik Hermann Hesse isa. Evangeelne Baseli missioni selts asutati 1815. Aastal. Selle juurde loodud spetsiaalne kool valmistas ette missionäre, kes asusid tööle Aafrikasse või Aasiasse. Missionäride õpiaeg kestis kokku 5 aastat, ettevalmistusklass plus 4 klassi. Eriline tähelepanu oli pööratud keeltele. 5 aasta jooksul võeti läbi ladina, kreeka, jidiši, araabia või sanskriti, heebrea, saksa ja inglise keele kursused. Samuti õpiti aritmeetikat, geomeetriat, geograafiat, loodusteadusi, üldajalugu, kirikuajalugu, pagandiku religiooni ajalugu, lisaks veel eetikat, muusikat, laulmist, joonistamist ja kaubanduslikku arvepidamist. Seega andis missionikool väga laialdased teadmised tulevastele missionäridele. Õpetamise süsteem köitis ka teisi missioniorganisatsioone, ja kooli algusaastatel andis Baasel oma kasvandike inglise missioni seltsidele, kes meeleldi saatsid enda poolt välja Baaseli enamasti sakslastest missionäre. Paraku viibis Oskar Thaal Baaseli missioni koolis väga lühikest aega, kõigest 3 kuud. On vähe usutav, et ta suutis nii lühikese ajaga omandada hariduse, mis oleks lubanud töötada missionärina. Vaatamata sellele, et Thaal nimetab ennast missionäriks ja nii on see läbi libisenud ka sajandivahetuse Eesti missioni kirjandusest, on see siiski vaieldav. Tõele lähemal on ehk 1896. aastal Saksa missioni ajakirjas ilmunud märge, kus Oskar Thaali nimetatakse missioni kaupmeheks. Võimalik, et 3-kuuline koolitus Baaselis võimaldas tal töötada missioni kaupmehena. Kui usaldada ajakirjanduse andmeid, võib Thaali lahkumise ajaks Baaselist pidada 1889. Aasta jaanuarikuu keskpaika. Baaselist reisis ta Pariisi kaudu Londonisse, et inglise keel põhjalikult ära õppida, nagu ta ise märkis. Londonis külastas Thaal sinna elama asunud endist Saksa missionäri Sigmund Wilhelm Köllet, kes aastatel 1847-53 viibis Sierra Leones ja koostas sealsetele materjalidele toetuva sõnaraamatu Polyglotta Africana. 1889 veebruari lõpul lahkus Thaal Liverpoolist Lääne-Aafrikasse aurulaeva Benguela pardal, mis saabus pärast 3-nädalast merereisi Kullarannikule. Suurbritanniale kuulunud Kullaranniku koloonia omapäraks võib pidada nii loodusliku kui ka etnilise ühtsuse puudumist. Suurema osa Kullarannikust moodustab madalik. Edelasse jääb Ashanti platoo, kagusse Akvapiimi mäeahelik. Kullaranniku merepoolne osa on võrdlemisi kidur ja liivane, mida Oskar Thaali sõnade kohaselt kängus palmipuud ja hulk kõrgeid sipelgapesi katavad. Põhjaosas, mägisemal alal, asub viljarikas maa, mille elanikkond tegeleb peamiselt kohvi, suhkruroo ja maisi kasvatamisega. Guinea lahe kliimale on omane pidev palavus vihmarohkete suvedega ja kõrge õhuniiskus peaaegu aasta läbi. Raskete klimaatiliste tingimuste tõttu oli eurooplaste suremus siin 19. Sajandil väga kõrge, mistõttu seda piirkonda nimetati tihti peale ka valge inimese hauaks. Kullarannikul elavad rahvad kuuluvad peamiselt Guinea ehk Kwa keelkonna Akani keelte rühma. 19. Sajandil Kullarannikul elanud pärismaalased, kes asustasid rannikuäärseid piirkondi, tegelesid põhiliselt kalapüügi ja kauplemisega. Sisemaal tegeldi põllumajandusega, põhjapoolsetel aladel ka loomakasvatusega, kuna mujal takistas kariloomade pidamist tsetse kärbse olemasolu. Kullaranniku territooriumil oli kuni eurooplaste tulekuni 15. Sajandil välja kujunenud palju väikseid riike ja hõimuliite, mille rahvad olid saavutanud suhteliselt kõrge majanduse kultuuritaseme. Esimesteks eurooplasteks Kullarannikul olid portugallased, kes 1482. Aastal rajasid Sanjal Jorge da Mina Fordi ning alustasid orjade ja kulla väljavedu. Kulda oli siin rohkesti ja siit tuleneb ka piirkonna nimetus Kullarannik. 16.–17. Sajandil järgnesid portugallastele hollandlased, inglased, prantslased, taanlased, rootslased ja preislased. 18. Sajandi keskpaiku oli rannikul umbes 40 eurooplaste tugipunkti. 19. Sajandi keskel tugevnes eurooplaste omavaheline konkurents, mille käigus surus Suurbritannia oma võistlejad Kullarannikult välja. 1874. Aastal moodustati rannikul asuvatest Briti valdustest Kullaranniku koloonia. Kristliku missionitöö esimesed katsed Kullarannikul jäävad 16. Sajandisse. Oskar Thaali välja saatnud Baaseli missioniselts alustas seal tegevust 1828. Aastal, töötades peamiselt Kullaranniku idaosas Ga ja Tui distriktis. Missioni töö kandis esialgu vähe vilja. 1828. aastast kuni 1839. saatis Baseli missioniühing Kullarannikule 9 missionäri, kellest ainult üks jäi ellu. Ülejäänutele sai saatuslikuks kohalik kliima. 1852. aastaks oli ristitud ainult 18 inimest. Alles 1850. aastate teisest poolest hakkas missionitöö Kullarannikul vilja kandma. 1857. aastaks kasvas ristitute arv 367 inimesele. 60. aastate lõpuks oli Baseli missioni seltsil Kullarannikul juba 8 peajaama 24 välipunktiga ja ristitute arv kasvas 1867. aastaks ligikaudu 1500 inimeseni. Kuid võrreldes kohaliku elanikkonna arvukusega oli ka see tulemus tagasihoidlik. Baseli missionärid andsid olulise paluse euroopaliku hariduse levikusse Kullarannikul. Esimeseks kooliks, mille nad 1843. aastal asutasid, oli Inglise kool Christianborgis. 19. sajandi lõpuks oli Kullarannikul juba hulganisti riiklikke ja eraalgkoole, millest enamiku finanseerisid Baseli ja Wesley missioni seltsid. Baseli missioonikoolid haarasid üldse kolmandiku Kullarannikku õppijate arvust. Oskar Thaali tegevusest Kullarannikul pole palju teada. Oma kirjades käsitles ta seda teemat vähe. Teatud määral tuleb siin toetuda oletustele. Nagu varem märgitud, töötas Thaal ilmselt kaupmehena. Missioonikaupmehed olid vajalikud Baseli missiooniseltsi kaubanduskompaniile, mis asutati juba 1855. aastal ja mis allus otseselt missiooniseltsi juhatusele. Peamiseks ekspordiartikliks oli palmiõli. Võimalik, et Thaal tegeles palmiõli kokkuostmisega kohalikesse kaubaladudesse. Samas rõhutab Oskar Thaal 1894. aastal olevikule saadetud kirjas oma tegevust ka missionärina, kirjutades, kuidas ta viis läbi jumalateenistuse Bonoduma kirikus Kamerunis, kus ta oli ametireisil. Ta kirjutab, Bonodumas, ühes meie suuremas Kameruni ristiusu koguduses, pidasin mina ühel pühapäeval päejumalateenistuse ja ütlesin Luuka 5:1-7 üle jutlust. Mina kõnelesin inglise keeles ja usuõpetaja Teubold tõlkis seda kohaliku keelde ümber. Oskar Thaali missioonialast tegevust võib seletada Baseli missiooni ajaloo uurija Epleri väitega, et 1890. aastatel tunti Kullarannikul puudust vanematest kogemustega missionäridest ja seetõttu anti tõsisemaid ülesandeid ka noorematele missionäridele ja ilmselt ka nendele, kellel puudus täielik ettevalmistus missioonitööks. 1892. aastal abiellus Oskar Thaal Augusta Zimmermanniga. Missionäri ja tuntud Aafrika keelte uurija Johannes Zimmermanni tütrega. Johannes Zimmermann oli mitmete põhjalike ga keelte uurimuste ja sõnastike autor. Oskar Thaali naise ema, Katerine Malgrave, kuulus aga Aafrika kuninglikku suguvõsasse. Ta oli Luanda neegri kuninga tütar. Talupoja verd eestlase erakordne sugulusside tekitas huvi ka Maarjamaal. Oleviku toimetaja Aado Grensteini palvel kirjutas Oskar Thaal ühes oma kirjas pikemalt Katerine Mulgrave'ist. Oskar Thaal annab Eesti lugejale kaasa kiskuva loo Luanda neegri kuninga tütrest Geevest, kes satub orjalaevale ja seejärel paljude seikluste järel võetakse Jamaika kuberneri Mulgrave'i juurde kasvatada. Kullarannikule saabus Catherine Mulgrave juba kooliõpetajana. Neegritarist kooliõpetajannal ja sakslasel Johannes Zimmermannil tuli ületada palju takistusi, et saada Baseli missiooni valitsuselt luba abiellumiseks. Tolleaegsete arusaamade järgi oli abielu valge missionäri ja neegritari vahel lubamatu. 1893. aastal sündisid Oskar Thaali perre kaksikud, poiss ja tüdruk, kuid poiss suri peatselt. Järgnevatel aastatel aga suurenes pere veelgi. Kirjadest selgub, et Oskar Thaal oli haritud ja mitmekülgne inimene. kes tegeles lisaks põhitööle paljude harrastustega, nagu roosikasvatus, klaverimäng, etnoloogilised vaatlused ning valdas lisaks emakeelele veel mitmeid keeli, vene, saksa, inglise, prantsuse, ga keelt. 1892. aastal kirjutas Oskar Thaal Tartu Maarja koguduse pastorile Villigeroodele, et kavatseb lähemast tulevikus sõita kodumaale puhkusele. Nende väikeste jalutuste raskuste juures, mida ma ise enne selle peale panen, mõtlen ma sagedaste Tartu toreda toompuiestiku käikude peale. Ise äranis selle peale, mis inglis illa läbi ühendati. Otsium refiitsit viires, mõtiskleb ta oma kirjas olevikule. Paraku jäi unistus puhkusereisist kodumaale teostamata. Saatuslikuks sai ekvatoriaalse Aafrika ebatervislik kliima, mis paljudele eurooplastele mõjus hukutavalt. Esimesed ärevust tekitavad noodid Oskar Thaali tervise kohta võib leida tema 1893. aasta kirjades olevikule, kus ta mainib sagedasi palavikke, mis nõrgendavad tervist. 2 aastat hiljem saadetud kirjas kirjutab uutest haigushoogudest. Terve jõulukuu vaevas mind kange palavik. Iga päev neelasin hiniini alla, oigasin, ägasin ja higistasin, kirjutab ta. 1895. aasta lõpul puhkes Akras Oskar Thaali elukohas kollapalaviku epideemia, mis viis kaasa endaga varasemast suurema hulga inimelusid. Oskar Thaali eelmistest haigustest nõrgestatud tervis ei pidanud epideemia lainele vastu. Kodumaa jäi nägemata. Oskar Thaal suri 8. veebruaril 1896 37-aastasena. Vaatamata sellele, et Oskar Thaal elas Kullarannikul vaid 7 aastat, on ta panus Eesti afrikanistikasse märkimisväärne. Eelkõige tuleb hinnata tema kogutud, kirja pandud ja oleviku veergudel Eesti rahvale tutvustatud materjale Lääne-Aafrika rahvaste eluolu ja poliitiliste probleemide kohta. Eestikeelne trükisõna oli pikka aega praktiliselt ainuke sfäär, kus eestlased said kokku puutuda Aafrika probleemidega, omandada teadmisi sellest valdkonnast. Isiklikest kontaktidest ja akadeemilisest tegevusest olid nad kuni 19. sajandini peaaegu isoleeritud. Veel 19. sajandil domineerisid nendes sfäärides baltisakslased. Esimesed teadmised Aafrika kohta on eestlastel pärit piiblist. 1782. aastal ilmus aga Tallinnas Saksa päritolu Eesti kirjamehe Friedrich Gustav Arveliuse üks kaunis juttu ja õpetuse raamat, kus iseloomustati esmakordselt eestikeelses trükisõnas maailma põhirasse, sealhulgas negriide. 19. sajandil andsid oma panuse Aafrika tutvustamisel nii kalendrilisad kui ka kooliõpikud, samuti perioodika, mis 19. sajandi teisel poolel pakkus juba küllaltki rohket informatsiooni. Vaatamata sellele, et Lääne-Aafrikas oli 19. sajandi keskpaigaks viibinud teadaolevatel andmetel juba 2 eestimaalast, oli Lääne-Aafrika iseenesest siiski eestlastele tundmatu maa. Perioodikas ja raamatutes ilmunud kirjeldused inimohverduste, fetissi kultuse, nõidumise, kohalike sõdade kohta andsid väga ühekülgse ja primitiivse ettekujutuse Lääne-Aafrikast kui julmade ja tooreste kommetega maast. Nii kirjutas 1854. aastal ilmunud kooliõpik Lääne-Aafrikast. Mereääred jaotatakse selle kauba järele, mis seal kõige enamasti leida on. Seal on piprarand, hammasterand, kus ostetakse elevandi hambaid, mis valget luud annavad, orjarand, kullarand. Neegrid selle maa pärisrahvas elavad mitmes riigis ja on mõnesugused keele ja eluviisi poolest. Enamiste kõik rumalad, ebausklikud ja ropud. Samamoodi käsitleti Lääne-Aafrikat ka mitmetes hilisemates kooliõpikutes. Esimene võimalus saada autentset materjali Kullaranniku kohta tekis eestlastel tänu Oskar Thaali olukirjeldustele. Kuid Oskar Thaali kirjutised ei ole tähtsad ainult kui informatiivsed allikad Eesti lugejatele 19. sajandi lõpul. Oluline koht on neil ka tänapäeval eelkõige Eesti afrikanistika seisukohalt, aga ka kullaranniku ajaloo ja etnoloogia uurimise aspektist. Etnoloogiline materjal moodustab Oskar Thaali kirjades väärtuslik osa. Teatud määral on need materjalid unikaalsed, sest tõsi teaduslik käsitlus kullaranniku rahvaste religioonist ja kombestikust algas alles 1920. aastatel, kui ristiusk oli juba oluliselt mõjutanud kohaliku elu ja traditsioone. Kahjuks ei täpsusta Oskar Thaal alati, milliste hõimude tavasid ta kirjeldab. Võib arvata, et põhiliselt on tegemist kullaranniku suurima etnogruppi Akani rahvaste, uskumuste ja tavadega. Thaal annab ülevaate Akani jumalatest, esivanemate kultusest ja fetishismist. Seejuures järgib ta peamiselt missioni literatuuri mõjul eurooplaste hulgas 19. Sajandil levinud arusaamasid Aafrika traditsioonilistest kultustest, ühendades nad ühise nimetuse fetishismi alla, arvestamata, et viimane kujutab endast vaid üht Aafrika rahvaste religioosse elu külge. Aafrika fetishism polnud Eesti lugejaile tundmatu. Sellest oli kirjutanud juba Pärnu Postimees 1858. ja 60. aastal. Ent Thaali kirjad tõid sellesse mõistesse täiendavat sisu ja selgitust. Huvipakkuvad on Oskar Thaali kirjeldused kohalike preestrite maagilistest toimingutest. Samas ei jätada irooniliselt märkimata, et preestrite nii-öelda nõjavõimed on pettus ja et osavuses võiksid nad võistelda parimate Euroopa mustkunstnikega. Oskar Thaal kirjeldab samuti aafriklaste suurperet, selle struktuuri, funktsioneerimist ning liikmete õigusi. Tema tähelepanekud on väärtuslikud eelkõige seetõttu, et perekondlikes suhetes algasid kullarannikul Euroopa tsivilisatsiooni mõjul juba teatud muudatused. Muuhulgas peatub Oskar Thaal ka orja positsioonil Aafrika ühiskonnas. Orjuse mõiste Aafrikas on suhteliselt lai. 10-9 juhul ori adopteeriti, mis võimaldas orjal liituda perekonnaga nii, et lõpuks mäletasid vaid vähesed tema orja seisust. Orjal võis olla varandust ja ta võis isegi saada adopteerijatelt päranduse. Ashantis näiteks käisid paljud orjad kallilt riides ja neil olid tihti peale ka väga kõrged ametikohad. Etnoloogilise materjali kõrval käsitlevad Oskar Thaali kirjad Aafrikast rohkesti kaasaja poliitilisi sündmusi. See on loomulik. Elas ta ju Lääne-Aafrikas perioodil, mis toimus selle regiooni lõplik jagamine Euroopa suurriikide vahel. Ta tähelepanu köitsid eelkõige Suurbritannia suhted Ashanti konföderatsiooniga. Brittide sõjaline ekspeditsioon Ashanti pealinna Kumasisse, Suurbritannia Ashanti läbirääkimised ning Ashanti okupeerimine 1896. aastal. Põhjalikult kirjeldab Oskar Thaal Ashanti valitseja, Asantehene Parempeh esimese alistumis- ja vangivõtmistseremooniat. Neid sündmusi pole kirjeldatud teistes allikates, seetõttu tuleb oletada, et see materjal on uus väärtuslik allikas kullaranniku ajaloo aspektist. Thaali huvi Euroopa riikide koloniaalse ekspansiooni ja aafriklaste vabadusvõitluse vastu ei piirdunud ainult kohalike sündmuste kirjeldamisega. Oma kirjades käsitleb ta ka Dahomee, praeguse Beniini, vallutamist Prantsusma poolt, Saksamaa ülemvõimu vastu toimunud ülestõuse Kamerunis ja Togos, Iode võitlust Briti kaupmeeste omavoli vastu Nigeerias ja mitmeid teisi probleeme. Hoolimata nii mõnedestki lünkadest Oskar Thaali biograafias, võime luua endale olemasolevate andmete põhjal ettekujutuse rännuhimulisest eestlasest 19. Sajandi teisel poolel, keda iseloomustab lai silmaring ja suur huvi ümbritseva vastu. Reisinud Baseli kaudu kullarannikule, kus seni polnud käinud ükski eestlane, suutis ta anda olulise panuse Eesti ja Aafrika kontaktidesse. Tema kirjutised aitasid tõhusalt kaasa eestlaste teadmiste suurenemisele Aafrika kohta, Eesti-afrikanistika arengule. Samuti tuleb Oskar Thaali kirju Aafrikast hinnata kui olulist allikmaterjali Lääne-Aafrika kohta 1890. Aastatel.